Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 18. 23 февраль дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүнү Прагадагы студиядан мен Айнура Жакшы кызы алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз оппозициясы жазында ири нааразылык акцияларын өткөрөрүн билдирүүдө.
Баки беремес бир нече жолу эл алдында сүйлөшүп, убада берип, убадасын ант менен, кагаз менен бекемдеп туруп кайрыла айнып кеткен дегени баарыбыз көрөбүз. Ошондуктан анын сүйлөшүлөрү деген эч ким болуп ишенбейт.
Бүгүн Чечен менен ингуштардын Борбор Азияга күч менен көчүрүлгөндүгүнө 65 жыл болду. Кечээ Берлинде экономикалык кризистен чыгуунун жолдору талкууланды. Новая газетанын кабарчысы Анна Политковскайын жакындары калыстар соту тарабынан акталгандардын журналисттин өлүмүнө тиешелери бар деп эсептешет. Бүгүн Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Кубага арналган көк бөрү боюнча мелдеш аяктады. Лос-Анжелесте Оскардын быйылкы жеңүүчүлөрү аталды.
Slumdog millionaire
Бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Берүүбүздү болсо дагы эле акыркы жаңылыктар менен баштайбыз. Кыргызстан кабарларын Бишкектеги студиябыздан Аманбек Дилденбай сунуш кылат. Аманбек, саламатсызбы, эмесе сөз сизде?
Саламатсыздарбы, майрамыңыздар менен. Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Бул тууралуу аталган кыймылдын жана коомдук парламенттин мүчөсү Жолдошбек Орозов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкө аймактарынан бириккен элдик кыймылга ар кандай суроолор менен кайрылгандар көп болгондуктан кыймылга кирген саясий партиялардын, коомдук уюмдардын мүчөлөрү менен белгилүү саясий ишмерлер жер жерлерде 1 мартка чейин жолугушууларды өткөрүшөт. Жолугушууда БЭКтин кыргыз элине кайрылуусу, өлкөдөгү саясий жана экономикага абал талкууланып, жергиликтүү эл менен пикир алышат, дейт Орозов. БЭКтин штабынан алынган маалыматка караганда март айынын орто ченинде азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына, үй бүлөлүк жана коррупциялык башкарууга каршы нааразылык акцияларын өткөрүү болжолдонууда. Бишкекте чечендердин БАРТ коомдук уюму аза күтүү күнүн белгилешти. Ал эми кечээ күнү ингуштардын Вайнак коомдук биригмеси Сталиндин чечен менен ингуштарды сүргүнгө айдаганынын 65 жылдыгын белгилешип шейит кеткендерге куран окутуп эскерүү иш чарасын өткөрдү. Бул тууралуу Вайнак коомдук биригмесинин жетекчиси Алихан Божов Азаттыкка билдирди. 1944 жылы 23 февралда Сталиндин көрсөтмөсү менен чечен ингуш АССРы жоюлуп күч менен 387 000 чукул чечен жана 91 000 ингуш Кыргызстан менен Казакстанга көчүрүлгөн. Алсыз бийлик гана күч колдонуу менен аракет кылат. Бул тууралуу БЭКтин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Анын айтымында март айында болжолдонуп жаткан нааразылык акциясына байланыштуу бийлик өзүнүн алсыз экендигин далилдөөгө аракет кылса, куугунтукту күчөтөт. Ал эми күчтүү бийлик болсо оппозиция менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, туура сунуштар болсо кабыл алып, туура эмес сунуштар болсо түшүндүрүү жолдору менен иштей алат, дейт Чолпонбаев. Ал ошондой эле учурда 30 чукулатуу саясий куугунтукка алынганын кошумчалады. 23 февраль ата мекенди коргоо күнүндө президент Курманбек Бакиевдин майрамдык куттуктоосу мурдагыдай салттуу болуп келген жеке эле аскер кызматындагыларды эмес жалпы элди куттуктоосу менен айырмаланат. Бул тууралуу президенттин секретариатынан билдиришти. Өлкө башчысынын куттуктоосунда ушул майрам күнү жүрөгү Кыргызстан, кыргыз жери деп соккон, жан дили менен мекенине күйгөн ар бир атуулубузга күч кубат тилейм, чың ден соолук, бакыт таалай, бейпил жана бакубат турмуш каалайм, деп айтылат. Мекенди коргоочулар мамлекет тарабынан колдоого татыктуу. Бул тууралуу генерал Исмаил Исаков Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Ал эфирден пайдаланып ата мекенди коргоочуларды майрам менен куттуктап, аларга ден соолук каалоо менен бирге мекенибизге ак кызматтарын өтөп, эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей дайыма ак калпактуу кыргыз элин, ак мөңгүлүк кыргыз жерин коргоп, чыныгы патриоттордон болушун каалады. Анын айтымында бул майрамды белгилөө менен жаш муундарды патриоттук сезимдерин ойготуп, ата мекендин коргоочусумун, ошол милдетти мен аткарышым керек деген сезимдерин козгоо керек. Экинчиден, ушул майрам күнүгө карата аскер адамдарынын жетишкендиктерин белгилеп, жакшы эмгек кылгандарын баалап, аларга ыраазычылык билдирүү зарыл. Үчүнчүдөн, мамлекет тарабынан мекенди коргоочуларга ар тараптуу колдоо болорун дайыма ачыктап туруу керек. Ички иштер министрлигинин Кубага үчүн өткөрүлгөн көк бөрү боюнча мелдеште ички иштер министрлигинин бөрүлүү командасы менен мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугу башкармалыгынын командасы финалдык беттешүүдө ат салышып, бөрүлүү жеңишке жетишти. Бөрүлүүнүн улакчылары баш байгеге коюлган ВАЗ 21.07 автоунаасын утуп алышты. Экинчи орунга 150 000 сом, үчүнчү орунга Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын Дордой командасы татыктуу болуп 100 000 сом менен сыйланышты. Көк бөрү боюнча ички иштер министрлигинин кубогуна 13 команда катышты. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Айнура, кезекте өзүңүз көз аттым.
Рахмат Аманбек Дилденбай соңку жаңылыктарды сунуш кылды. Азыр болсо эл аралык кабарлар. Amnesty International уюму Израилди жана Палестиналык Хамас тобун жакында орун алган куралдуу жаңжал маалындагы согуш кылмыштары үчүн айыптады. Эки тарап тең карапайым тургундарга сокку уруу үчүн чет өлкөлөрдөн алынып келген курал жарак колдонгондугунун далили бар, деп ырастайт укук коргоочу топ. Уюм улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин эки өлкөгө каршы курал эмбаргосун киргизүүгө үндөдү. Израиль АКШдан ташылган ак фосфор жана башка мыйзамсыз курал колдонгондугу үчүн күнөөлөнсө, Хамас Израилдин аймагына башкарылбаган ракета аткандыгы үчүн айыпталууда. Сеулдун Ростовунда Түндүк Корея жакында орто аралыкка учуучу баллистикалык ракетага ээ болду. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги билдиргенден караганда, ракета 3 000 км чейин учууга кудуреттүү. Башкача айтканда, ракета Австралиянын түндүгү, АКШнын Гуам аралы, Россия жана Индиядагы буталарга жете алат. Бул кабар менен катар Пхеньян узун аралыкка учуучу баллистикалык ракетасын сынаганы жатат деген имиштер тараган эле. Эки Корея ортосундагы мамилелер акыркы кезде начарлап кеткен. Сеул Пхеньянды атомдук программасынан баш тартууга үндөп келет. Египеттин полициясы Каирде кечээ болгон жардырууга байланышы бар деген шек менен 3 кишини кармады. Кол салуудан франциялык турист мерт кетип, 20 чакты адам жараат алган. Бомба шаардын тарыхый бөлүгүндө чет өлкөлүк туристтерге толгон чөлкөмдө жарылган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Батыш туристтерине каршы багытталган акыркы мындай ири жардыруу 2006-жылы орун алган. Адам өлтүрүү үчүн айыпталган 3 ирандык адам Тегерандагы түрмөдө дарга асылды. Жергиликтүү гезиттин жазганына караганда, үчөө 3 башка кылмыш үчүн күнөөлүү деп табылган. Жылдын башынан бери Иранда ушуну менен 49 киши соттун өкүмү менен өлтүрүлдү. Amnesty International укук коргоо уюмунун маалыматына ылайык, 2007-жылы өлүм жазасы эң көп Иранда ишке ашырылган. Экинчи орунда Кытай турат. Иранда өлүм жазасы адам өлтүрүү, зордуктоо маңзаттарынын аткезчилиги жана башка кылмыштар үчүн каралган. Ирактын улуттук музейи бүгүн расмий түрдө кайра ачылды. Мындан 6 жыл илгери америкалык аскерлер өлкөгө киргенден көп узабай музей талкаланып, талаптоноого учураган. Премьер-министр Нури Ал-Малеки музейди ачып жатып, археологторду Иракты тарыхый изилдөөнүн меккесине айландырууга чакырды. 2003-жылдын апрелинде музейден 15 000 экспонаты уурдалган, азырынча 4 000 жакыны гана кайтарылды. Британиялык Алачыктагы миллионер аттуу фильм 8 Оскарга ээ болду. Режиссер Дэнни Бойлдун тасмасы мумбайлык жакыр баланын таржымалын баяндайт. Эң мыкты актер деген сыйлыкты Шон Пен Милк деген фильмдеги башкы ролу үчүн алды. Эң мыкты актриса деп Кейт Уинслет табылды. Ал эми экинчи пландагы мыкты актер деген наам австралиялык актер маркум Хит Леджерге ыйгарылды. Испаниялык Пенелопа Круз экинчи пландагы эң мыкты актриса деген номинацияда Оскарды жеңди. Чет тилдеги фильм катары Япониялык Ажырашуу деген фильм таанылды. Бул айрым эл аралык кабарлар. Азыр болсо Алия Абдыкадырова эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 24-февралда Кыргызстанда маал маалы менен кар жаайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл өрөөнүндө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 2-7 даражага жылыйт. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 1-6 даражага жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 11-16, күндүзү 3-8 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу. Чүй облусунда түнкүсүн 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт, күндүзү 0-5 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүзү 2-4 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Дарова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Марттын кылабынан кийин келген бийлик өлкөнү кайра сазга батырууда деген оппозициялык Бириккен элдик кыймыл президент Бакиев Кыргызстан элинин ишенишинен чыкты деп белгилеп, жазында массалык нааразылык чаралары башталарын айтууда. Айрым бийликчил партия өкүлдөрү 3 жылдан ашуун убакыттын ичинде эле өлкөдө алгылыктуу жылыштар болгондугун айтышып, оппозиция бийликти алууга жанталашып жатат деп эсептешет. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Бул арада оппозиция мүчөлөрүнө болгон саясий куугунтук уланууда. Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын баш катчысы Исмаил Исаковго козголгон кылмыш иши Бишкек шаардык сотуна өткөрүлүп берилди. Мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы буга карата бийлик оппозициядагы төбөсү көрүнгөндөрдүн баарын башка чаап, президенттик таймашка чыгаруунун аракетин көрүүдө деген ойдо.
Мунун баардыгы жанагы шайлоого байланыштуу болуп атпайбы? Мен ошо шайлоого батырбай коюу, жаман көрсөтүп, конкурент түү адамдардын баардыгын мындай эптеп жала жаап чыгарбай коюш максатта.
Исмаил Исаковдун пикиринде бийлик президенттик шайлоону быйыл күзүндө шашылыш өткөрүүнү көздөйт. Анткени мамлекет башчы өзү баш болуп, быйыл таңгалса элдин ишенчинен толук чыгып каларын жоон териси менен сезип турат. Бириккен элдик кыймылы жаз айларында жалпы өлкө боюнча массалык нааразылык акциялары башталарын, ал Бакиевсиз шайлоо деген урандын алдында болорун билдирүүдө. Айрым пикирлер боюнча оппозицияга эл ишенбей калды. 2006-жылкы ноябрь, 2007-жылдагы апрель митингтеринен кийин эл оппозициянын тилеги эптеп бийликке жетүү экен деген аңдап калды, дешет алар. Мындай пикир ээлеринин бири парламенттин көпчүлүк бөлүгүн түзгөн Ак жол фракциясынын мүчөсү Бакыт Төрөбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, оппозиция президентти сындап анын ордун ээлөөгө аракет кылгандын ордуна сүйлөшүүлөр жолу менен өлкө үчүн пайдалуу иштерди жасаса жакшы болмок.
Булардын только бийликти алыш эле максаты, эч кандай башка ою жок. Президент айтып атпайбы? Келгиле сүйлөшөлүк, диалог кылайлык, кандай болсо конструктивдүү ойлоруңар болсо сүйлөшөлү деп атпайбы? Алар үчүн оппозиция келип айтпайбы ушуну? Мына бизди мындай мындай ойлор бар, биз ойлорду мындай жасадык эле, мындай кылсак сиздин жардамыңыз мындай берсеңиз мындай кылса болот эле деп айтса болот да.
Дейт Ак жол фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев. Ар кандай саясий күчтөр менен сүйлөшүү жүргүзүүгө даяр экендигин мамлекет башчысы 27-январда кыргыз элине жасаган кайрылуусунда билдирген. Бирок Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү бийликтен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тууралуу айтып аткан сөздөрү алардын тактикалык камалы деп эсептейт. БЭКтин мүчөсү Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин айтымында Бириккен элдик кыймылдын уставында бийлик менен сүйлөшүүлөргө баруу мүмкүн деп жазылган. Бирок мунун тиешелүү шарттары бар.
Баки беремес бир нече жолу эл алдында сүйлөшүп убада берип, убадасын ант менен кагаз менен бекемдеп, бирок кайра эле айнып кеткен деген баарыбыз көрөбүз. Ошондуктан анын сүйлөшүүлөрү деген эч ким олуп ишенбейт. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, азырынча сүйлөшүүлөрдүн алгачкы шарты катары саясий куугунтуктоо маселеси боюнча атайын түзүлгөн группа сүйлөшмөкчү. Негизги максаты саясий куугунтуктоолорду токтотуу жөнүндө болмокчу. Муну биз саясий сүйлөшүүлөр деп эсептебейбиз.
Өмүрбек Текебаевдин кошумчалаганы боюнча акыркы 3-4 жыл ичинде Кыргызстан саясий, экономикалык, социалдык жактан өскөн жок. Буга жалпы элдик сурамжылоолорда элдин президентке болгон ишеничи 5% гана түзүп калганын көрсөткөнү чоң далил боло алат. Ошол эле учурда оппозициянын өзүн эл ээрчиби, бийликке каршы турган күчтөрдүн өлкөнү оң жолго сала турган кандай иш максаттары бар деген суроолор да арбын. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев бүгүнкүдөй экономикалык оор шартта элдин бийликке нааразылыгы ансыз деле күч болуп турат. Ошондуктан мындай учурда эл оппозицияны эмес, тескерисинче оппозиция элди ээрчип калышы ыктымал деген пикирде.
Айтылган урандар менен реалдуу турмуштун эмелери дал келбей атпайбы? Ошон үчүн бул коомдогу нааразычылык бул баланча жаз күз дегенге карабайт. Ылайга келип калса өзүнүн законченемдүүлүгүнө жараша нааразычылыктар боло берет. Оппозиция ошондон пайдалана билиш керек да, ошон үчүн алар бул коомчулуктун тамырын тарта билиш керек. Бизде тилекке каршы коомчулук менен оппозициянын ортосунда мындай тыгыз байланыш жок. Булар Бишкектеги акыбалды деле билип, жер жердеги акыбалдарды жакшы биле алышпайт,
дейт Орозбек Молдалиев. Ошентсе да Бириккен элдик кыймылы жаз айларында массалык нааразылык чаралары башталарын, ал учурдагы үй бүлөлүк криминалдык башкаруу системасына, карапайым элдин эмес капчыктуу байлардын кызыкчылыгын көздөгөн, улуттун мамлекеттин эмес чет элдик энергобарондордун кызыкчылыгы үчүн жан талашкан саясатка каршы нааразылык чаралары болорун бекемдөөдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
УБД Азаттык радиосу бүгүн 1.5 миллионго чуку чечен менен күчтүн Кавказдан Кыргызстан менен Казакстанга зордоп көчүрүлгөнүнө 65 жыл болду. Кыш шилдесинде бөтөн жерге келген бул элдердин азыр Кыргызстанда 1000 миңден ашык өкүлү бар. Алардын жашоосу жана тарыхтагы ак тактар тууралуу кененирээк Бүбүкан Досалиева баяндайт.
СССРдин курамындагы Чечен Ингуш автономиялуу республикасы жоюлгандан кийин 1944 жылдын 23 февралынан Кыргызстан менен Казакстанга зордоп көчүрүлүп келген чечен менен ингуштардын саны али күнчө так эмес. Айрым маалыматтар боюнча 496,000 болсо, кээ бир маалыматтарда 650,000 болгон деп айтылат. Ошол 1944 жылдын 20 мартындагы маалымат боюнча жолдо 56 бала төрөлүп, 1272 адам көз жумган деген маалыматтар да бар. Кыргыз тарыхчылары болсо Кыргызстанга 137,000 ингуш чечен келип, согуш бүткүчө алардын 102,000 калгандыгын жазышкан. Ошон үчүн бул күндү чечен менен ингуштар аза күтүү күнү деп эскерет дейт Кыргызстандагы ингуштардын Вайнах коомдук уюмунун төрагасы Алихан Божов.
Отмечаем как день скорби.
Бул күндү жылына бул жерде турган элди чогултуп аза күтүү күнү катары белгилейбиз. Анткени эл турган жеринин эркине карабай башка жерге көчүрүлүп келинген. Алар жолдо келе жатканда ар бир үчүнчү адам көз жумду. Элди жагыштыргандан кийин деле ачкачылыктан, оору менен сууктан абдан көп адам өлүп калган. Бул биздин эл үчүн чоң кайгы.
Чечен менен ингуштарды Борбор Азияга көчүрүүгө Исраилов жана Шерипов деген эки лидердин чечен ингуштардын элдик революциялык убактылуу өкмөтү деген кыймылды түзүп, гитлердин баскынчылыгын колдогон көтөрүлүштөрдү бир нече жолу уюштурганы башкы себеп болгон. Бирок ушул эле мезгилде 2300 чечен менен ингуш согушта каза болуп, ону Советтер Союзунун баатыры деген наам алышкан. Ошон үчүн бүтүндөй элди чыккынчы деп жазалоо айберге жатпайт деген Алихан Божов тарыхый фактылар иликтенген менен мамлекеттердин ички саясатына жараша бааланганы ичкиптүү кыларын белгиледи.
Историки, они изучают вопрос со своей стороны.
Тарыхчылар иликтөөсүн жүргүзүп жатышат, бирок баа берүүнү мамлекеттердин саясий жетекчилиги жасап жатат.
Дейт Алихан Божов. Репрессияга туш болгон элдердин тарыхы тууралуу Москвадагы жашыруун архивдик материалдардын негизинде монография жазган окумуштуу доктор Шайыр Батырбаева мындай дооматка макул болгон менен тарыхый айрым окуялар жалпы элди жазалоого түрткү болгондугун төмөнкүчө белгиледи.
Жалпы элге ушундай кинеэ койгон бул албетте сөзсүз негизсиз. Ошол эле учурда фашисттик Германия СССРге кол салган учурунда Закавказиядагы республиканын элдери алардын чабуулун колдойт деп эсептеген. Эмне үчүн дегенде 20-чы жылдары жүргүзүлгөн социалисттик кайра куруулар учурунда кыска учурда индустриалдык аграрлык мамлекетке айландырууда адамдык ресурстардын эсебинде жүргүзүлүп көп кат ачылып кетирген. Ошол учурда Кавказ элдери, Украина элдери, Белоруссия элдеринин бир бөлүгү советтик бийликтин кетирилген мүчөлчүлүктөрүнүн фашисттик Германия куткарылат деген мааниде колдоого умтулушканда и чабуул башталган учурда ошол эле элдердин бир катмарлары колдоого умтулган. И эң эле трагедиялуу нерсеси мына бул согушта салгылашып Советтер Союзунун баатыры деген наам алган ар кандай сыйлыктарга ээ болгон жоокерлерди бир гана ушул урлутуна карата согуштан мобилизация кылып туруп чыккынчы элдин өкүлү деп кайра артты көздөй айдаган бул өтө туура эмес болгон да,
деди Шайыр Батырбаева. Азыркы күндө Кыргызстанда 300 ашык ингуш, 1000 ашуун чечен улутундагы тургундар бар. Кыргызстандагы калктардын улуттук ассамблеясынын жооптук катчысы Светлана Пактын айтымында Кавказдагы акыркы согуштардан улам мурда кеткендердин ичинен кайра кайтып келип башпаанек тапкандардын саны кийинки кезде арбыды.
Очень многие чеченские беженцы нашли приют в Кыргызстане.
Көптөгөн чечен тургундары Кыргызстандан башпаанек тап кыргыз жарандыгын алып жатышат. Азыр өз мекенине кеткендердин саны жок койсо,
деди Светлана Пак. Бүгүн кандай Салива, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайм: www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Силер кечки азаттыктын толкуундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык кабардардын учкай мазмуну. Amnesty International уюму Израилди жана Палестиналык Хамас тобун жакында орун алган куралдуу жаңжал маалындагы согуш кылмыштары үчүн айыптады. Египеттин полициясы Каирде кечээ болгон жардырууга байланышы бар деген шек менен 3 кишини кармады. Ирактын улуттук музейи бүгүн расмий түрдө кайра ачылды. Британиялык алачыктагы миллионер аттуу фильм 8 Оскарга ээ болду. Кечээ Европанын көч баштаган өлкөлөрү Берлинде экономикалык кризистен чыгуунун жолдорун талкуулашты. Бул маселе апрелде Лондондо боло турган дүйнөлүк G20 саммитинде башкы тема болмокчу. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Жолугушуунун жыйынтыгын чыгарып, немис канцлери Ангела Меркель макулдашылган конкреттүү кадамдардын негизги багыттарын атады. Атап айтканда, бардык финансы рыноктору жана алардын операторлору, ошондой эле бүткүл финанс продуктулары ар тараптан контролго алынууга тийиш. Өзгөчө жалпы эрежелер менен жөндөлбөй, өңчөй капчыгы калың инвесторлор үчүн түзүлүп жүргөн хедж фонддор бекем көзөмөлдө турушу керек. Азыркы кризистин түпкү себебин көптөгөн адистер дал ушул инвестициялык бирикмелердин ач көздүгү менен чайкоочулугунан көрүп жатышат. Мындан тышкары салык төлөөдөн качкандарга бейиштегидей шарт түзүп берип жаткан офшордук өлкөлөр менен аймактарга кысым көрсөтүү, зарыл болсо аларга санкцияларды жарыялоо сунуш кылынат. Ушундай чаралар гана финансылык рыноктарга элдин ишенимин кайтарат жана дүйнөнү финансылык жаңы кыйрысындардан сактай алат. Бирок мунун баарына Евросоюздун жана башка өлкөлөрдүн биргелешкен күч аракеттери аркасында гана жетүүгө болорун эскертип, Меркель глобалдык жаңы финанс архитектурасын түзүү жагынан Лондондогу саммитте сөзсүз ийгилик болушу керектигин да белгиледи. Бул биздин акыркы мүмкүнчүлүгүбүз болот деп кошумча киргизди буга француз президенти Никола Саркози. Анткени биз жаңы тартипке өтүүгө тийишпиз. Берлинге келер алдында Саркози азыркы кризис өтө олуттуу экенин жана терең өзгөрүүлөрдү талап кыларын кайталап, капитализмди кайра баштан түзүп чыгуу, аны ыймандуу кылуу зарылдыгын айткан эле. Мындай идеяга Британ премьери Гордон Браун да кошулган болчу. Берлинде ал Европалык өлкөлөрдү Евролук валюта фондусуна төлөй турган мүчөлүк акысын 2 эсе көбөйтүүгө чакырды. Анын бул демилгеси колдоого алынды. Британ премьери борбору жана Чыгыш Европадан чет элдик көптөгөн банктар чыгып кеткенин, натыйжада бул жерде кыйын абал түзүлгөнүн эске салып, аларга көмөк көрсөтүү үчүн Европалык финанс институттардан жардам керек деп билдирди.
So we are proposing today a $500 billion IMF fund that enables the IMF.
Андыктан Европалык валюта фондусуна биз $500 миллиард бөлгөнгө убада беребиз. Бул аталган институтка кризис менен күрөшкөнгө алардын алдын алганга өбөлгө түзөт деп айтты Браун. Берлинде макулдашылган чаралар толугу менен жарыя кылынган жок. Документ Союздун жыйынга катыша албаган мүчөлөрүнө жөнөтүлөт. Алар таанышып чыккан соң толугу менен жарыяланат.
Эсенбай Нурушев Берлиндеги экономикалык жыйын жөнүндө айтып берди. Новая газетанын кабарчысы Анна Предковскиянын үй бүлөсү менен кесиптештери бейшембиде калыстар соту тарабынан акталган адамдардын журналисттин киши колдуу болушуна тиешелери бар деп эсептешет. Калыстар сотунун чечими менен күнөө коюлуп жаткан агайыны Жабраил жана Ибрагим Махмудовдор. Ички иштер министринин мурдагы кызматкери Сергей Хажи Курбанов, ошондой эле ФСБ полковниги Павел Рягузов өткөн аптада бошотулган. Бул иш кайрадан иликтенүү үчүн Орус прокуратурасынын алдындагы иликтөө комитетине жиберилди. Политковская 2006-жылдын 7-октябрында Москвада үйүнүн алдында атып өлтүрүлгөн. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Самурат Алиев улайт.
Айнура айым рахмат. 2 жылдан ашуун созулган иликтөөдө Политковскаяны аткан ким болгонго жооп таба албай атышат. Аннаны атууга акы төлөгөн, ат деп ийик каккан ким болгонун далилдөөдө оңой болбой атат. Ошол эле учурда бул кылмыш иши совет бийлиги кулагандан кийинки убакыт ичиндеги канчаларды дуудуу кылган улуу сөзгө айланып бара жатат. Саясий шаанисы да болууда. Серепчилер ишти иликтөөгө жолтоо болгон башкы себеп киши өлтүрүүгө ФСБ кызматкерлеринин аралаш экендиги дешет. Бирок Financial Times жазганга караганда окуяга иликтөө жүргүзгөндөр далилинде ФСБнин тийиштиги барбы жокпу болуп анча такталбаган боюнча калат. Кандай болгондо да бирөөлөр баамында Политковскаяны ат деп ээкшилтеген Чеченстан тараптан болгон. Экинчилери болсо Кремлден дешүүдө. Үчүнчү божомол муну орусиялык бийликке касын тиккендер дүйнөлүк коомчулук астында Путин Медведев баркын айрандай төгүү үчүн ушинтти дешет. Ошондуктан анын баарын болгондо да паракорчулук менен өйдөдөн ылдыйды карай бирин бири колдоого алган бийлик купулун адилет талдоо соттун күчү келбейт дешет. Кармалган кишилерди коргоого алган адвокат Мурат Мусаевдин баамында.
Вердикт присяжных – это логичное продолжение имитации расследования. Это логичнее любого уголовного дела, где преступников назначают, они ищут.
Присяжныйлардын чыгарган бүтүмү иштин иликтемиш эле болгондугунун күбөсү. Буга окшогон ар бир иште кылмышкерди иликтеп олтуруштун ордуна алар кимдир бирөөнү ушул кылмышкер деп көргөзүшү адат. Дейт Мусаев мырза. Ал эми сот олтурумуна катышып келген журналисттер анализинде Политковскаяны өлтүрүүгө кармалган гана кишилер эмес, абдан көп кишилер катышканы байкалып турат. Кремльге Медведев келгенден тарта журналисттер жааты бийликти түздөн түз сынга алуудан тайсалдап калышты. Баары да мурда өз жанынан коркушчу болду дешет. Анын бир мисалы катары Таламалдын тал түштө Москвонун эл көп басчу көчөсү Пречистинкада Маркелов менен Бабурованы атып салышы кылмышкерлер таянган тоосу бийлик экенин билдирип турат деп айтышат. Кеп кайра өзүңүзгө кетти Айнура.
Рахмат. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевдин радио материалын уктуңуздар. Назарыңыздарда азаттык. Бүгүн Бишкектеги Акула ат майданында Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кубагына арналган көк бөрү мелдешинин жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул мөрөталашууга 13 команда катышты. 5 күндүк мелдештин жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Быйылкы жылдын көк бөрү мелдештеринин башталышы катары өткөрүлгөн бул турнирге Баткен областынан гана команда катышкан жок. 5 күндүк мелдештин жыйынтыгында 4 топко бөлүнгөн 13 командадан мыктылар иргелип, баш байгеге талапкер аныкталды. Баардык атаандаштарын утуп алышкан Ички иштер министрлигинин бөрүлүү командасы менен ИИМди мамлекеттик автоинспекция башкармасынын командасынын ортосундагы финалдык таймашууда бөрүлүү командасынын жигиттери 9 улакты тайказанга таамай таштап, баш байгени жеңип алышты. Жеңишке жетишкен бөрүлүүнүн жигиттерине Ички иштер министри Молдомуса Кулгантиев кубок менен бирге ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автомашинанын ачкычын тапшырды. Мындан сырткары аларга акчалай сыйлыктар да ыйгарылды. Финалдык беттешүүгө күбө болгон өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов бөрүлүү командасынын чеберчилиги жогору экендигин азаттык айтып, чыныгы таймашуулар май айында болоорун билдирди.
Жерде көрүнүп турат эми профессиональный качествосу, бөрүлүүнүн профессиональный качествосу кандай экен. Май айында чоң-чоң кармашуулар болот ушул убакта. Эң негизгиси бул бүгүн ушул майрамга жараштык. Элибиздин маанайын көтөргөн бир чоң той болот.
Ал эми 3-чү орун үчүн беттешүүгө Талас областынын ички иштер башкармасынын командасы менен Нарын областынын Дордой Динамо командасы таймашууга чыгып, натыйжада 8-4 эсебинде Дордойдун жигиттери утуп, коло байгелүү болушту. Өлкөнүн көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Темир Дүйшөкеевдин айтымында, бул финалдык беттешүүлөрдө жигиттер өз чеберчилигин көрсөтө алышкан жок.
Чыныгы мастер сыныбы азыр көрсөтө алышкан жок. Жаңы командалар чыгып атат, жаңы аттар чыгып атат.
Көк бөрү оюнунун күйөрманы Шоро фирмасынын жетекчиси Табылды Эгенбердиевдин айтымында, улакчылардын деңгээли жыл өткөн сайын жогорулап, улак тартуу улам кыйындап баратат.
Жыл сайын барган сайын ушул көк бөрү тартуунун техникасы өнүп баратканын көрүп атабыз. Азыр көк бөрү тартышта мурунку караганда кыйыныраак болуп калды. Казактар утуп алды деп мактанып жүрүп келет, эми казактар бүт утуп баштады.
Экинчи орунду ээлеген МАИ башкармасынын командасына күмүш медаль жана 150,000 сыйлык ыйгарылды. Өлкөнүн ички иштер министри Молдомуса Кулгантиевдин пикиринде, бабалардан мурас болгон көк бөрү оюну жаштарды кылмыштуулук жолуна түшүрбөй, ден соолуктарын чыңдап, мекенди коргоого даярдап жатат.
Жаштарыбызды кылмыштуулуктан алыстатайлы, наркомания, аракечтиктен алыс болсун деген ой менен баардыгын тандап отуруп анан ар бир областтан ушул командалар бүгүн келип ушундай жаштар оюндарын көрсөтүп келишти. Эми келечекте ушундай жаштарыбыздын баардыгын спортко тартышыбыз керек.
Быйылкы Ички иштер министрлигинин кубогуна арналган турнирге Нарын, Талас, Ош, Ысык Көл, Жалал Абад, Чүй областтарынын жана ИИМдин башкармачылыктарынын командалары катышты. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ Лос-Анжелесте Америкалык киноакадемиянын сыйлыктары тапшырылды. Алачыктагы миллионер фильми 8 Оскарды жеңди. Оскар Алачыктагы миллионер тасмасына ыйгарылат. Продюсер Кристина Колсон. Айтылы режиссер Стивен Спилберг жеңүүчүнү жарыялаганда Голливуддун бурулуш учурга туш болгонуна күбө болгон судук. Индия, атап айтканда Мумбайдеги эң жакын райондордо тартылган фильм эң абройлуу киноакадемиянын сыйлыгына күн деле ээ болбойт. Фильм дагы 7 номинацияда сыйлык алды. Мындай ийгиликке Оскардын тарыхында 7 тасма гана жетишкен. Алачыктагы миллионердин режиссёру британиялык Денни Бойл эң мыкты режиссер деп табылды. Бирок фильмдеги ролдорду белгисиз актёрлор тартылганын эске алсак, башка актёрдук категориялардагы сыйлык үчүн жылдыздар Шон Пен, Ричард Дженкинс, Анджелина Джоли, Мэрил Стрип, Кейт Уинслет жана башкалар күрөштү. Натыйжада эң мыкты актёр деген Наам Харви Милк деген фильмдеги башкы ролу үчүн, Шон Пенге эң мыкты актриса окурман тасмасындагы ролу үчүн Кейт Уинслетке ыйгарылды. Мен бул сөзүмдү алдын ала даярдаган эмесмин деп айтсам калфайткан болом. Ошондо 8 жашта болсом керек, ваннадагы күзгүнүн алдына шампундун бөтөлкөсүн сыйлыктай кармап туруп даярданганмын, деди толкунданган Уинслет. Чет тилдеги эң мыкты фильм деген номинацияны Япониялык Ажырашуу деген тасма жеңди. Ушун менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бир аздан кийин биздин толкунубуздан Жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угасыздар. Саламат болуңуздар.